Dumnezeu și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, ultima oară când Părinte, aici acasă. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, ultima oară când vorbim despre Faptele Apostolilor, până în a doua săptămână după Paști. Adică undeva la începutul mai să reluăm. Sfârșitul aprilie, începutul mai. Reluăm discuțiile de Faptele Apostolilor. Până atunci, în Italia, la catedrală, după povecernița mare ce se face acolo, prima săptămână o să fie Părintele Andrei Coroianu de la Stais în Mănăstirine Fula. A doua săptămână o să fie un părinte, sperăm, să vedem, adică nu știm. La un moment dat era vorba de Părintele Nicolae de la Valea Plocului, după aceea Părintele Vasile Gavrilă de la București și Zvomul de la Mirzul nostru, care mai, poate mai urmăriți voi, dar el cred că o să vină pe 22 martie, el o să vină pe 22 martie. Și atunci, probabil că în a doua săptămână va fi un părinte de la Iași, în Tifor, starețul mănăstirii Preierani. Se pare că e mănăstire. Așa, și un părinte, o să-i sper să fie, sper să accepte, sper să sperăm multe. Să știu dacă vorbiți astăzi. Așa. Oricum, el a și fost propus să fie episcop, un părinte foarte cuminte, așa și înțeleg. Și cu Iași noi n-am prea avut foarte rar, a venit în partea aceea și încercăm, am spus, să vină mai mult din partea aceea. În alt, cum am zis, în a treia săptămână va fi Părintele Vasilea Gavrilă și după aceea o să mai vedem. Da. Și atunci nu vorbim despre Faptele Apostolilor până târziu, spre sfârșitul aprilie. Acum, dintre cele pe care încă nu ne-am vorbit și despre, din capitolul 2, după pobojirea Duhului Sfânt, despre care am vorbit, cred că 20 de întâlniri tot au fost despre pobojirea Duhului Sfânt, despre versetele legate de pobojirea Duhului Sfânt. Și am ajuns și am vorbit și despre acestea, dar am ajuns acolo la versetul 12 din capitolul 2, din Faptele Apostolilor, versetul 12, capitolul 2, Faptele Apostolilor, care zice și toți erau uimiți și nu se dumereau. Așa se traduce în altul, dumereau, nu dumireau. Zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Adică după ce au auzit buietul de vânt care vine repede și au venit acolo să vadă unde se duce acel buiet de vânt și când au văzut pe ei în foișorul acela ieșind cumva în fața mulțimilor și vorbind toți în alte limbi, așa auzeau ei și prorocind și spunând măreților lui Dumnezeu și vedeau slavă lui Dumnezeu în tot ceea ce spuneau cei 12. Și când i-au văzut așa, și fiecare și aici se spune că erau din toate neamurile de sub cer, parți, mezi, elamiți, cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea, în Capadocia, în Pont, în Asia, în Frigia, în Panfilia, în Egipt, în Pătria Libiei, cei de lângă Cirene, Romania, stat în trecere, iudei, prozeliți, cretani, rabi, toți aceștia îi auzeau vorbind în limba lor. Adică unii lângă alții scând, fiecare îl auzea pe același probabil sau pe fiecare parte vorbind în limba lui. Cea mai nativă limba lui, cea mai obișnuită, în care trăia foarte bine. Limba lui cu care a crescut, cu care a sub el la sână Maicii lui. Fiecare își auzea și probabil că fiecare se minuna, deși îi vedeau îmbrăcați în veșminte de galileeni, și știau că-s galileeni și vedeau că sunt oameni simpli, nu erau nici filozofi cu togile pe umere, nici cine știe ce înțelepți, nici farisei, nici cărturari, să fie au învățat limbi multe și erau și galileeni, oameni simpli și în același timp fiecare auzea că vorbește limba lui și probabil că se mirau unii față de alții și fiecare zicea nu că vorbește în a mea, în arabă, în a mea, în elamită, între ei vorbind probabil în ebraică sau în greacă, dacă în ebraica populară, în aramaică, dar mai că seamă în greacă. Greacă era limba care unea toate popoarele Mării Mediterane și latina, dar mai mult greacă. Și probabil că se întrebau între ei și astea mirat pe toți. Cum se poate să auzi fiecare limba noastră nativă, în limba noastră care am învățat-o și același l-auzeau fiecare limba lor. Și fiind uimiți, și sunt două poziții, sunt două feluri de oameni care îi privesc pe aceștia, pe două poziții total diferite, sau nu știu dacă zicem la început, erau chiar total diferite. Era o uimire la amândoi, erau amândouă tipurile umane care urmăreau pe acești oameni și erau mulți, că erau ca la 3.000 de oameni. Și probabil mare parte dintre ei, mai mult decât jumate, aș cred eu, nădăjduiesc, așa imaginez, erau uimiți de minunea lui Dumnezeu, erau uimiți de, și aici se spune, și toți erau uimiți, adică și cei care se îndoiau și cei care nu se îndoiau, erau uimiți de această minune, și toți erau uimiți și nu se numereau zicând unul către altul, ce va să fie aceasta, iar alții, luându-i în bătaie de joc, ziceau, sunt plini de musc. Și aceștia erau uimiți, de aceea mi se spune foarte clar, toți erau uimiți, adică nu erau chestii pe lângă care se trece așa nepăzător. Dar unii o interpretau, nu știau cum să interpreteze și au ceva să fie oare aceasta, nu înțelegeau ce să facă sau de ce se întâmplă acest lucru sau cum se poate întâmpla așa ceva. Iar alții, cum noi românii suntem obișnuiți, găseau la orice se întâmplă, cât e o ironie caustică sau cât e un cinism, așa spus, ieșind din orice situație cu câte o prostie sau câte o acuză sau câte o ironie aruncată așa. Știți, cine român este un expert în domeniu, adică chiar citeam zilele trecute un cuvânt al domnului Andrei Pleșu și spune că e îngrozit, îngrozit. Și știți ce limbaj bun are el și cum știe să se exprime și zicea, sunt îngrozit orice aș scrie, mai ales prin articolele pe care le scrie el și care apar pe internet, comentatorii care știți ce se comentează, mai ales dacă sunt anonim, comentează tot ce le trece din cap, toată mizeria din mintelor, din conștientelor, din inconștientelor, totul acolo, pentru că nu va fi tău, el spune niciodată, el e foarte anonim, și fiecare spune ce îi trece din cap. Și el zice că e îngrozit. Zice, dacă zic, să zicem despre putere, zice, dacă zic, domne, hai să-i mai lăsăm, să vedem cum merge. A, păi să-i mai lăsăm, că mi-ar merge bine. Zice, spasă mea trece. Am putut bifan cât, nu știu ce, filozofule, deșteptule, nu știu cum. Dacă zicem, hai domnule, să nu mai lăsăm, hai să vedem. A, până acum ai ținut cu ei și acum te dai repede de brav, de unde e mâncare mai multă. Și dacă zic, domnule, să depășim situația asta, să vorbim despre problemele mari, să vorbim despre bine, despre rău, sine, să nu mai vorbim despre probleme. A, până acum, spune bine, că aici e mult altă asta. Dacă zicem, hai să vorbim, să sunt probleme politice, clar, ce e de făcut? A, dar vrei să discuți acum, de fapt, numai așa, ca să ne dai gargară, să nu știu ce, că de fapt, și zice, orice voi spune, orice voi face, orice se rezolvă într-o ironie acidă și rea, într-o răutate gratuită pe care eu, orice ar face, fie dacă spune, aia cu degetul, îl tai. Dacă nu arată nimic, îl orice. Ei, totdeauna a fost asemenea categorie de oameni care rezolvau toate problemele ontologice, toate problemele statistice se rezolvă într-un cinism și într-o ironie îngrozitoare, care nu e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu. Și care simțiți de la cine are o vârșie. Adică simțim cine-i cinicul, cine-i mândru, cine-i ruderosul, cine-i cel care știe să bazocorească, să... Nu Hristos a bazocorit vreodată, dar diavolul a bazocorit și pe Hristos a bazocorit și cu ce bazocuri l-a bazocorit din gura oamenilor. Știi cine știe să bazocorească, să hulească, să vorbească de rău, să defaine, să... De la diavol. Și atunci acești oameni nu de la Dumnezeu se inspiră, ci de la diavol se inspiră. Și nu cred că e o soluție, niciodată nu e soluția asta, defăimarea asta, răutatea asta în sine. De a nu-i da celuilalt nici măcar o șansă. Le spune oricum, orice îi face și minunea minunilor vei face, ești plin de mâncă. Ești beat. Ești fai de capul tău. Orice, dar să-l acuzi pe celălalt și cum a pus ești deasupra ironiei, te mâncă în cealaltă și eu sunt mai sus. Ca tine eu sunt mai breaz, ți-am zis-o. Am spus-o, n-ai ce să mai răspunzi încă în potrivă. Și aceștia erau, acești oameni erau cei care ziceau așa, că sunt plin de mâncă. Și deci erau două feluri de oameni și acum vor fi totdeauna, numai că acum cred că cei care sunt cinici și aspri și cu cuvinte grele, mai ales că tradițiile s-au stricat, educația nu mai este cum a fost, nu mai sunt cei 7 ani de acasă, cei obișnuiți, sunt cei 7 ani, chiar încât, nu știu, cei 7 ani altfel erau în perioada comunistă, acum nu mai știu ce 7 ani mai sunt, 7 ani în fața televizorului, care nu va că este doi ca omeniri, și televizorul e doi ca omeniri acum, și calculatorul, și jocurile, și opiu cu care cresc copiii de mici și se învață lucrurile acestea și ei devin foarte rar, mai pot zice că au rușine, mai sunt copii care au rușine, dar au rușine, măi, cum să zici așa ceva? Și după aceea, ca să ajungi și când ești mare și ești îndeplină puterilor, îndeplinătatea puterilor tale, să ai rușine totuși, să ai îngăduință cu celălalt, să-i mai dai timp, să judești de 7, de 10 ori, de 8 ori, de 9 ori și a 10 oară să spui cu cuvântul, după ce te-ai gândit, după ce ai dat omului șansa să-și argumenteze, după ce... Foarte puțin mai sunt aceia. Acum tot mai mult ne apropiem cu imaginea acelui om pe care îl descrie Sfântul Apostol Pavel în epistole sale, când vorbește ucenicilor săi și că vor veni vremuri la sfârșit, când oamenii vor fi mincinoși, răi, bajocoritori de părinți și spun acolo o seamă mare de adjective și atribute rele ale oamenilor de la scurajelor și care ne identifică foarte mult. Și când aud cei care predau în ultimul timp la copii, la generațiile mici care vin acum, parcă spun și ei exact ce zice Sfântul Apostol Pavel acolo și mă îngrozesc. Că el zice, vor veni la sfârșit, omul de la sfârșit, omul despre care se spune că atunci când veți vedea rușinea pustirii în locul cel sfânt și noi tot ne gândim că o fi Ierusalimul, că o fi nu știu unde, că fi nu știu ce, dar până la urmă, cel mai adevărat este că rușinea pustirii va fi în locul cel sfânt, adică în inima omului, în sufletul lui, unde ar trebui să fie locul cel sfânt unde vine Dumnezeu, că e acolo vine, în inima omului, mai mult decât oriunde până la urmă, sau acolo dorește să vină. Și când în locul cel sfânt va fi rușinea pustirii și vedem tot mai mult rușinea pustirii din generație în generație, mai cu seamă în nepăsare, în iuțimea cu care judecăm, în vorbirea de rău, în nepăsare, în duritate, în ironie. Trebuie să recitim ce zice Sfântul Apostol Pavel acolo, că mai bine că el nimeni nu poate să scrie. Atunci ne gândim că să știți că chiar se vine este un sfârșit, adică nu știu cât va mai îngădui Dumnezeu. La cei care cât de cât au mai prins poate unii ani, câțiva ani, în perioada comunistă, poate că au mai prins părinți cât de cât mai conservatori, care au mai ținut cu rânduială, mai au încă o frică și o rușine, Dumnezeu, dar foarte mult din generație după generație, chiar dacă chiar părinții se stăbuiesc, tot nu mai reușesc, pentru că lumea întreagă este în același duc și nu mai poți face nimic. Adică îl înveți tu 3-4 ore acasă, cât el până pleacă la școală și până după ce vine până adorme, dar restul timpului și televizorul și calculatorul și colegii și toată lumea învață altceva. Și foarte greu. Și atunci, acești oameni vor fi, acum sunt poate mai mulți ca niciodată. Atunci au fost mai puțini. Și cu siguranță mulțimea de 3.000 erau, dar nu erau atât de mulți. Mai mulți oameni care se minunau, erau cumva cinstiți așa în mirarea lor, erau sinceri. Căutau și întrebau de ce și cum, fără să arunce o răutate și ironie gratuite și răutăți. Erau două categorii de oameni. Amândouă aceste categorii, nu știu dacă toți dintre cei care ironizau și vorbeau de rău, dar amândouă aceste categorii, până la urmă, aproape toți din aceste două categorii, au prețul lui Hristos. Că aproape toată mulțimea aia a crezut. Ce i-a făcut să creadă? Nu vuietul vântului, nu, sau, oricum, n-a fost destul vuietul vântului ca vine repede și care era într-o zi obișnuită, care nu era vifor de vânt, nu era niciun nor pe cel probabil, era dimineață, nu mai auziseră așa ceva, nu mai văzuseră asemenea arătare ca deși pești oameni simpli să vorbească în limbi și să vorbească în limba lor. Îi plecase, străbătuseră o mare întreagă, Marea Mediterană, să zicem, și au venit acolo să audă limba lor pe care nu nădăjdeau să audă până să se ajungă acasă. Și, deci, multe, toate îi mirau, dar nu i-a făcut să creadă asta în Hristos. Nu atât. Nu numai asta. Era nevoie de cuvântul Sfântului Apostol Petru până la urmă și prin cuvântul Sfântului Apostol Petru și nu numai Sfântului Apostol Petru, putea să vorbească oricare dintre ei. Prin cuvântul acesta spus cu putere și cu hotărâre și nu era cuvânt al omului și oameni, era cuvânt de la Duhul Sfânt, pentru că e primit la Duhul Sfânt, au crezut. Toți au crezut până la urmă. Probabil că au fost unii care s-au îndoit până la sfârșit. Nu putem spune că toți, dar marea majoritate, nici în un caz nu ne spune Evanghelia că faptele apostolilor ne spun că și s-au împărțit în două și unii au crezut și unii n-au crezut. Și toți au zis într-un glas, dacă citim mai încolo după ce termine Sfântul Apostol Pavel cuvântul, iar ei, auzind acestea, au fost pătrunși în inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli. Deci nu numai pe Petru, și pentru ceilalți apostoli. Bărbați, stați, ce să facem? După ce au auzit cuvântul, un cuvânt de 7-8 minute, deci nu a fost mai mult de atât, Ce să facem? Iar Petru le-a zis, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh, că pentru voi este dată făgăduința și pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe, pentru cei de departe, pentru oricât îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu altele multe cuvinte vor mărturisea și îndrăznea zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean, drept aceea cei ce l-au primit, i-au primit cuvântul, s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat la trei de suflete. Deci marea majoritate, probabil, din chiar aceea, au crezut. Și atunci, de ce este nevoie într-un fel sau într-alt, să zicem noi, hai să zicem pe noi, cei care suntem aici, am crezut. Nu știu cum a ajuns la noi credința, dar marea majoritate dintre noi, ca și aici s-a ajuns credința. Adică, n-a fost destul să vezi numai niște lucrări în viața ta, niște minuni, niște întâmplări minunate. Nici n-ai fi știut în ce să crezi, dacă nu știai cum să crezi și în cine să crezi sau cine face aceste minuni. Nu era de ajuns numai aceste lucruri, trăiri, că ai luat un examen, să zicem, chiar că pare că este de nimic și tu nu nădăjduiești să-l iei. Dacă numai se întâmplă minunea în sine, dar tu nu știi cui să te rogi sau cui să-i mulțumesc sau ce să faci, nu crezi. Sau cel mult ai o credință foarte labilă și stimătoare și poate începi să crezi superstițios, că pentru că ai fost în haina aia îmbrăcat, de aia ai luat examen. Sau pentru că ai umblat cu haina întoarsă, sau cu maieul pe dos, sau pentru că și sunt oameni care nu găsesc nicio explicație la ce li se întâmplă și atunci explică ei normal la nivelul lor minimal, așa că nu, poate pentru că am plecat peste canal și nu pe canal când am mers. Pentru că a zis mama să fie, când am plecat de acasă, n-a zis să fie bine mă copil, a zis să fie noroc, să nu știu ce. Și poate pentru aia. Altul a zis pentru că mi-ai ținut nu știu care pumii. Altul a zis pentru că fiecare ce crede el. Pentru că a fost ziua de 13 și ziua de 13 am noroc. Altul a zis pentru că eram sub astfel foarte bune în ziua aceea. Sau și trebuie să dai examen numai sub astfel foarte bune. Ce poți să faci decât să tot aștepți astfel să muți examenele după altul? Ce să găsești? De fiecare știi la nivelul lui, dar nu-i de ajuns ca să poți crede în Hristos pe adevărat. E nevoie și de cuvânt. Voi, dacă sunteți aici, sau mai ales toate creștinilor care sunt în biserică, este ori pentru că au avut cuvântul încă de mici și au știut că există un Dumnezeu și Dumnezeu acesta se numește Iisus Hristos. Și după aceea tot ce au trăit, au văzut și poate că dinainte s-au raportat la Dumnezeu cum trebuie și l-au rugat pe El și au văzut după aceea lucrarea lui Dumnezeu, ori pentru că au început să vadă minuni în viața lor și au mulțumit lui Dumnezeu și n-au știut cui să mulțumească sau nu știau ce să facă și în sinceritatea lor au întrebat pe aceștia, și ce să facem? Cum să facem? Cum să ieșim în starea asta? Ce să facem? Și au aflat că există un Dumnezeu și inima lor s-a pătruns de acest Dumnezeu și au crezut desăvârșit că numai un Dumnezeu al iubirii poate să fie care moare pentru om, nu poate fi altul Dumnezeu acesta și inima nici nu poate să se plece cu bucurie unui alt fel de Dumnezeu și încrezându-se și crezând lui Dumnezeu s-au întâmplat după ei cu ei minuni multe, nu numai la nivelul exterior, la nivelul schimbărilor mari în atâmpul lor. La nivelul gândurilor cele mai tainice pe care le țineau acolo ca pe niște stâlpi ai sufletelor lor. Gânduri pe care le ții acolo, nădejde, așteptări, imaginații pe care le ții acolo ca pe niște stâlpi. Trăiești numai pentru nu știu ce idee care ți-ai făcut-o nu știu când. Trăiești numai nu știu pentru ce iluzie pe care aștepți. Trăiești numai nu știu pentru ce om. Ai tot felul de... Ei, și aceștia au căzut cu sume mare și s-au pus în locul lor alte nădejde. Alte nădejde adevărate în Hristos, alte credințe adevărate în Dumnezeu și încetul cu încetul se pune și încetul cu încetul, nu toate cad odată. Și se pune în altă casă, se așează în sufletul nostru, deci se întâmplă minuni în interior, mult mai mari, aș zice, decât în cele exterioare. De aceea, prin părinții se zică că mai mare este cel ce își cunoaște sufletul, își cunoaște păcatele, decât își cunoaște frumusețele, decât cel ce învie morți. Adică degeaba faci în exterior, nu știu ce lucruri minunate, dar tu încă nu te-ai schimbat în interior, adică n-ai schimbat stâlpii sufletului care susțin casa ta și nu i-ai pus pământ tare și pe stâncă și ei sunt acolo în pământ slab și tu faci minuni poate, dar sufletul tău nu s-a schimbat, nu le găsești o explicație plauzibilă. Știți exact ca la... Mi-am adus aminte zilele acestea de vorbind cu cineva, mi-am adus aminte de... Așa, novela lui Dumnezeu Eliade, o fotografie veche de 20 de ani, în care, cam asta încercă să spună Mircea Eliade, un protestant, un predicator protestant, vorbea și zicea, fac minuni, fac, rezolv probleme, rugați-vă lui Hristos cu mine și se va rezolva, facem, dregem. Și un român acolo din America și el, fiind acolo cu treabă, avea necaz mare, soția lui se pare la bolnavă și a zis, nu mai era niciun nești la medic și s-a dus la el și săracul, să ne rugăm. El a ridicat mâinile acolo, pastorul așa, au făcut rugăciuni. Românul a crezut în Hristos. El n-a crezut pastorului, a crezut lui Hristos, că Dumnezeu aude. Pastorul făcea chestia asta pentru bani, nu prea credea. El chiar dacă s-a întâmplat, ca prin mâinile lui, ce spune Mișel de acum? E o novelă, nu trebuie să o luăm. E o novelă, nu știu dacă a fost așa vădat. Că după 20 de ani omul se întoarce să-i mulțumească pastorului pentru că soția lui se vine ca să fie acolo satasă. În timp ce acesta se ruga de acolo, românul sărac cu tot sufletul, cu nădejde în Hristos. Și pastorul, de fapt, era acum prin birtă și că nu știu unde vezi nădăjdui, că el n-a crezut niciodată în Hristos. Și între timp afacerea căzuse. Deci nu mai făcea, el făcea chestia asta mai mult de fațadă, că n-avea niște stâlpi serioși ai sufletului. Dar celălalt avea, era, numai că l-a întărit cuvântul acelui și felul de a fi volubil. S-a întâlnit și-o, doamne, trebuie să crezi în Hristos, cum să nu crezi, că ne rugăm în Hristos. Și asta este, doamne, dar a vindecat să fie a mea, doamne. Și zicea, nu, doamne, nici nu există, am zis așa. Și nu se poate de soția mea să vine așa, că nu se explica la nici el de neapărat printr-o autosugestie. Că nu, oricât ar fi autosugestie, când e vorba de bol de stea, nu putem fi măcar, și dacă ne toți te facem noi că autosugestie, nu o să rezolvă. Și rezolvarea sau adevărul, dacă credința acestui om, acelui român, a făcut să se vindece soția sa. Așa se poate întâmpla și noi putem minuni mari în jur și nu avem stâlpii mari, sufletului schimbat și să fim toți așezați toți pe stâlpi de paie, de nu știu, de lână, de nu știu, de nisip, de zidită fără de cărămiz nezidite între ele, de așa și chestii care la un moment dat cad. Și aceea ziceau părinții, mai mare este cel ce își cunoaște sufletul, cel ce își cunoaște păcatele. Deci, cunoscându sufletul, nu poți să roagi mizerie în sfârșitul și pui stâlpi ce adevărat, și chem pe Dumnezeu cel adevărat și schimb toate rugăciunile din sfârșitul tău decât cel ce învie morți. La asta se referă. Și așa este. Și acum, întrebându-ne, zicem, deci noi dacă suntem aici, suntem așa, cum am spus, din pricina asta, că am auzit și cuvântul lui Dumnezeu și am aflat cine e Dumnezeu și ni s-au întâmplat și multe minuni, că altfel, în general, dacă nu trăim anumite lucrări la Dumnezeu cu noi, nu trăie nimeni pe aici. De formă, numai așa cum m-am născut creștin și sunt pe aici toată ziua, nu prea. Știți câți români sunt care m-am născut creștin și eu sunt ortodox, dar de când n-am făcut biserică, o dată prea. Adică asta nu te aduce în biserică lui Dumnezeu, dacă nu trăiești cu Dumnezeu, chiar minuni, atunci când te-ai rugat câte puțin. Și știți câte minuni face Dumnezeu cu noi. Nici noi putem număra câte, de câte ori ne-a ascultat, de câte ori ne-a vorbit, de câte ori ne-a liniștit inima, de câte ori ne-a recuperat niște situații pe care eram cu neputință să le trecem. Și noi am știut cine este acest Dumnezeu și atunci de aceea suntem aici. Dar acum vine întrebarea, ce trebuie făcut? Sau cum trebuie să facem noi? Sau care este calea prin care și alții pot să-L cunoască pe Dumnezeu? Și aici cred că este o greșeală noastră și o neputință noastră. Ori exagerăm și suntem așa fără o așezare bună a sufletului ca și pastorul ăla. Suntem și noi așa, nu prea credem, nu știm, credem, dar nu credem. Și ne autosusținem credința spunând cu glas tare, este, facem, dregem. Dar, cumva, cuvintele parcă se curajează pe tine că este și că Dumnezeu poate ajuta. Dar tu nu crezi cu adevărat, sau poate faci asta ca să ieși bine în partea celorlalți, sau ca să pari un tic cool, sau să fii ceva nemaipomenit, diferit de ceilalți. Cine știe în ce pricin poate să țină cineva cu glas tare, să vorbească pe Hristos, să-ți arăi pe Hristos. Cum trebuie să crezi, cum trebuie să faci. Deci poți să faci și așa, să exagerezi partea asta a mărturisirii și tu să n-ai bază, sau cei mai mulți dintre noi nu fac asta, fac altfel. Nu explică, fac ce n-a făcut Părintele Sinevoca. Părintele Sinevoca, mi se pare că dacă el a fost o mare înainte de Dumnezeu și a oamenilor, știți de ce a fost așa? Pentru că el căutând necazurile și suferințele oamenilor, dar și realizările lor, și dacă le-a ieșit bine și dacă le-a ieșit rău, a reușit să spună oamenilor de ce le merge rău și le-a spus unde au greșit față de Dumnezeu și cum trebuie să repare față de Dumnezeu. Adică le-a spus și adevărul. Le-a vorbit și despre Dumnezeu și au înțeles oamenii ce le se întâmplă în viață unele și altele în funcție de cum au făcut ei și cum au lucrat ei până atunci cu Dumnezeu. Cât de departe au fost de El, cât de mult l-au băgat în seamă, cum au trăit în păcate, cum... Și de aceea se întâmplă cu ei anumite lucruri, minuni sau necazuri. lucruri minunate sau lucruri îngrozitoare. De ce se întâmplă cu tine? Și explicația asta i-a făcut pe nenumărat să întoarcă spre Dumnezeu. Dar cum a înțeles că, măi, cum să nu pierzi banii ăia pentru că cu ea trebuie să crești cei doi copii care i-ai avortat și cum înțelege dintr-o dată pentru ce se întâmplă toate astea în viață? Și de ce nu iese nimic? Și de ce nu se zidește casa pe care tot o construiește și parcă tot acolo vin și hoții acolo, vin și apele acolo, nu iese, nu mai ai bani niciodată să-ți construiești în băninoare și dacă o construiești, nu-ți iese bine, nu, adică nu te înțelegi cu soția, poate acolo sunt certuri, supărări. De ce? De ce? Și, printr-o asemenea, deci, exact cum Petru a venit cu cuvântul și a spus, uite ce trebuie să face și a lămurit minunea și i-a făcut să înțeleagă și atunci să și știe ce să facă, așa și Părintele Arseniei lămurea lucrurile acestea. Așa face orice om al lui Dumnezeu, până la urmă. Și numai după aceea oamenii s-au putut întoarce. Astfel ce să facă? Omul stă sub durere, stă sub suferință, nu înțelege nimic. Se ceartă cu Dumnezeu, se revoltă, sau se deznădăjduiește, sau se sinucide, sau face orice lucru. Oricum, oricare lucru l-ar face rău este, dar dacă își asumă și înțelege și lucru bun și lucru rău, altfel îl ia și altfel se întoarce spre Dumnezeu și altfel îl cinstește spre Dumnezeu și știe ce să facă ca să nu mai fie în durere și știe ce să facă ca să rămână în bucurie. Și dintr-o dată altfel este viața omului. Deci nu se poate fără acest cuvânt. Și noi greșim, cei mai mulți de noi, poate greșim și față de părinții noștri și față de și noi preoții, poate atunci când nu spunem lucrurile clar și pe față, nu spunem lucrurile clar și pe față de cele mai multe ori, de teamă că vom sminti oamenii, de teamă că oamenii nu vor înțelege și, cum zicea Kierkegaard, dacă un preot ar spune lucrurile clar și pe față, ar da afară oamenii din biserică. Adică, dacă ar spune urăciunea păcatului în sine și lucrarea ei, deși cred că nu este chiar așa, poate că nu este chiar așa, dar oricum, mulți nu le place, nu le place deloc. Așa gândiți-vă la Sfântul Ioan Gură de Aur, tare, a spus niște lucruri foarte grele la un moment dat, la acele doamne care făceau multe milostenii, dedicau biserici, ajutau la nu știu câte ajutoare de caritate pentru... Și erau foarte, foarte, foarte bogate, încât el spune că și olițele care făceau noapte erau de aur, și clanțele de la ușă erau de aur, și el a zis, cum poți să numești creștin și pe tine joacă aurul când vii și omul moare în fața porții tale? Și cumva s-a referit și clar la ele, s-a uitat la ele, înțelegeți, în timp ce vorbea. De asemenea lucruri, mai ales pentru doamne așa foarte înalte din societatea bizantină, de la curte, o strălucitură și în fața lumii, să fie văzut așa, să se spună lucrurile pe față, au devenit dușmanii. Acele au fost cele care au pregătit împreună cu alții, cu ierarhii pe care i-a acuzat tot el și a zis, cum să te numești ierarh? Și tot felul de lucruri, nu mă continui acum, pe care le-a accentuat și le-a spus cu asprime, dar el iubindu-i pe ei și încercând să scoată la lumină Sfântul, partea bună a Sfântului din oameni. Dar foarte mulți dintre noi, ca și la Hristos, cu Hristos, l-au auzit pe Hristos și nu au vrut să iasă partea cea bună din ei, ci tot partea ce era dominat. Și până la urmă a vrut să-l facă să tacă pe Hristos, pentru că nu mai vreau să asculte. Îi durea prea tare ceea ce spunea el, chiar dacă nu se referea la ei. Tot ce făcea el, tot ceea ce era el, îi durea pe ei. Le-a arătat chipul lor urât. Și nu mai putea suporta asta. Și în comparație cu chipul lui față de popor și chipul lor, era îngrozitor. Adică, dintr-o dată, e ca și cum ai zice, că cineva s-a arătat o culoare maro închis, așa cum care ar fi făcut un geam și zice, uite, ăsta e geamul, vezi câtă lumină intră. Și tu zici, doamne, față de zid, intră ceva. Nu? Intră ceva prin maroul ăla. Doamne, ce frumoasă fereastră. Și însă devine o fereastră de cristal, așa prin care intră lumina și încă vine cu putere, parcă, și strălucește și mai mult. Și zici, ce părere ai de... Dintr-o dată îți dai seama ce nenorocire la fereastră. Nu am putut să stau cu fereastră asta. Așa era, așa a venit Hristos față de oricare dintre aceste căpetenile preoților și farisei care se loveau cu răvida în piept, păstădincios, că facă drept, că nu știu ce, că știu legea pe de rost, nu facă de ei, el avea ca o fereastră strălucitoare luminoasă și erau ca niște chestii de la sudor, care se uite ei, se facă sudură. Așa și atât de dureros era pentru ei, pentru că asta și fost cuvântul lui Caiafa. Că mai de folos este să moară un om pentru popor. Deci dacă nu vom face ceva, dacă nu vom opri, tot poporul va urma. Și vom pierde tot poporul. Asta era problema. Ei pierdeau tot. Vedeau că oamenii își dau seama. Își dau seama, de-aia erau atât de dureros pentru lor atunci când orbul acela, care până atunci l-a răstâmpuse cu mâna întinsă și dacă trecea la marele preot sau fariseu pe lângă el și dădea ceva, trecea să rămână părinte, să rămână rabi, să rămână nu știu ce și să lupta și picioarele lor probabil. Și din toate orbul ăla, după ce a fost vindecat de Iisus, era foarte impertinent așa, adică părea față de... Sau cum putem zice, eu nu știu dacă e păcătos sau nu e păcătos, ziceau, că ei zice, noi știm că e păcătos acest om, ziceau haristei și cărturarii. Și el zice, nu știu dacă e păcătos sau nu e păcătos, dar n-am auzit vreodată să deschide cineva ochii unui ori din naștere, din ziua. Și știm că Dumnezeu n-ascultă de cei păcătoși, zice orbul. Și niciodată pentru ei era asta, e dacă și orbul ăla vedea, dacă și orbul ăla spunea clar pe față că, domnule, văd că voi sunteți și la un moment dat chiar ei tot întrebând acolo și așa și deși cum era și ce-a făcut și cum el a zis, dar de ce mă tot întreba nu cum vreți să vă faceți și voi ucenici întreabă el orbuși asta era niște impertinențe pentru ei oricum era ca și cum, știți cum e când urăști un om, că toți am mai urât câteodată, am mai ținut pismă pe cineva și dacă cineva tot vine acasă a fost copii mici și venea mama și zice da, mai cine nu poate, ia cum au luat de ce știți? Ce aș trage mai mare cita nu mai ia și de zi, nu mai ia face, nu mai e bună, nu mai e deșteaptă. Și când mai aducea aminte că să ție o gluză ca alu mai cita, nu mă dobe cu gluză alu mai cita, urăsc gluză, nu mai vreau culoarea aia, nu mai vreau cu afură de tipul ăla, nu mai vreau nimic. Deci așa e, așa să vă închipuiți că era pentru acești oameni, le spune, și acolo le mai spune, vreți să vă faceți pe cei și lui, era ceva așa. Vă dați seama ce crizat era ca aia, că și-a luat hainele pe el. Când aveți motiv să-l omoară, dar credeți, ah, m-am liniștit, m-am eliberat, m-am urâțit. Pentru că nu îl putea suporta, nu putea, era îngrozitor, nu mai putea. Și atunci ne întoarcem iară că ziceam, și Mântuitorul nu m-a făcut minuni. Și și a văzut, nu făcea minunea până nu credea omul. Deci cuvântul are o importanță foarte mare. Nu făcea minunea, pentru că degeaba faci minune cu un om și el rămâne tot la fel și nu înțelege nimic de ce i s-a făcut sau de ce nu i s-a făcut. Că de ce am fost până acum bolnav și brusc m-am făcut sănătos? Da, pentru că așa e natura, lucrează natura în corpul meu și eu sunt sănătos, sunt bolnav, sănătos. Sunt... Sau găsești orice altă explicație, că am mâncat prea mult carne, că m-am făcut gută, că am făcut nu știu ce, că... din cauza alimentației. Da, probabil, este și din cauza asta, dar mare parte din bolile care vin peste noi au altă sorginte, nu numai aceasta care oricum are și în sine, conține și în sine păcat, adică a lăcomiei, a neputinței de a te abține, a neținerii posturilor, oricum conține în sine păcat, tot ceea ce explică medicii, că din cauza aia, din cauza aia, dar are și o sorgintă duhovnicească, sufletească boală. Ferința, orice, necazul de care există tine, nu au numai, dar și lucrurile bune. Orice ți se întâmplă până la urmă, are primul rând o origine sufletească care ține de judecatul Dumnezeu, de voință Dumnezeu și după aceea au o origine în cauzalitatea de viața acestea, în necazul de ce se întâmplă pe aici, în fel ce mănânci tu, cum te stresezi, asta e a doua. Și atunci și Mântuitorul atunci, prima dată învăța să creadă, vrea să vadă la ei credință în Dumnezeu, vrea să vadă la ei întoarcerea minții și inimii spre Dumnezeu, ca și cum le-ar arăta și le-ar spune suferința voastră, durerea voastră, boala voastră, îngăduită Dumnezeu, îngăduită, nu-i voită, îngăduită de Dumnezeu, pentru că voi nu credeți cum trebuie lui Dumnezeu, pentru că voi nu vă raportați cum trebuie la Dumnezeu, pentru că voi nu-L căutați pe Dumnezeu. De asta ești bolnav. Când el începea să creadă, să spună da, atunci a și vindecat, dar avea după aceea, nu pentru că era ca un fel de, nu știu cum să zic, un politician care prima dată trebuia să desemnez cu el că cred în tine și după aceea să dea gheșeftul, ce vrea să dea acolo, un profit, găleata cu un deră. Nu, Dumnezeu nu e așa, nu făcea asta din faptul că vrea să-și adune adepți. El nu era așa. Și el căuta la om prima dată vindecarea sufletului, de care le ținea și vindecarea trupului, de care ținea vindecarea trupului, în sensul că Dumnezeu îngăduia această suferință, sau nu că neapărat cum îngăduia, era o urmare firească, boala trupească, o urmare firească a bolii sufletești. Trupul urmează pe suflet în toată. Dacă sufletul e bolnav și trupul se va îmbolnăvi, într-un timp oarecare, trupul până la urmă se supune sau cumva îl urmează, ca pe un frate geamă, pe sufletul. ci se molănesc amândouă sau sunt amândouă bolnave. Și atunci Dumnezeu prima dată vindeca sufletul și după aceea de firesc venea și vindecarea trupului. Și nu dădea o vindecare a trupului și sufletul rămânea bolnav. Ce folos! Dacă Lazar n-ar fi căzut lui Hristos și se învia și mai trăia 30 de ani, și ce dacă mai trăia 30 de ani? Ca să moară veșnic după aceea, ca să se ducă în fundul iadului, pentru ce? Adică, ce folos iau încă 30 de ani de sănătate și beții și păi și frunză verde și ce? Și? Adică ce folos? Să zicem că ar fi petrecut, ar fi fost, cum își doresc oamenii, să petreci, Doamne, că da, să trăim. Da. Să zicem că petrece așa cum ne dorim noi, românește, serios, adevărat. Și ce? 20 de ani prăpătiți, încă ai mai trăit și aia vai de capul lor că după aia ultimii ani tot bolnav și necăjit că e bătrân, că na. Și te-ai dus unde? Și ce s-a întâmplat cu tine? Și Sfântul tău se duce acolo ca o piatră nefinisată, ca un bolovan. Știți cum să vă întâlpui sufletul? Pare de necrezut, dar din cărbunele ăla urât și murdar, în anumite condiții și în anumite presiuni și în anumite temperaturi se transformă în diamant. Și așa vorbește și sufletul. Deci suntem ca un cărbune murdar și dacă nu ne îngrijim de el și îi rânduim și dăm ceea ce trebuie să-i dăm, îl poate transforma Dumnezeu în aur, în diamant, în diamant strălucitor și tare, cum zicem noi, ca diamantul, din cărbunele care îl strângi cu mâna, da? Ca și cărbunele de pastă de mina de cărbune. Nimic. Deci ce, cine dă pe un... Dacă vine acum cu o bucată de cărbune, zici, Doamne, câte astea? Deci nu are niciun folos. Cui trebuie? Dacă îl aduc diamantul Africii, tot mărimea acelui bucăți de cărbune, nu? Ne încotroară lumea întreagă și din toți deporturi din lume. Și așa e și sufletul. Și atunci te duci dincolo și ce o să dai dincolo? Sau ce, cum are? Ce va da omul schimb pentru sufletul său, zice un viitor? Lumea întreagă de va da, nu are niciun folos. Și atunci Dumnezeu s-a ocupat mai întâi să vindece sufletul și după aceea să vindeca și trupul. Și de multe ori nu urmează neapărat că sufletul, dacă sufletul e vindecat sau dacă sufletul pe calea cea bună, sau oricum, niciodată nu putem spune noi că sufletul e absolut vindecat, e perfect de sfârșitul lumea aceasta. Oricât de bine l-ai întreținut, oricât de bine te-ai preocupat de el, e totdeauna, mai ales ținând seama sau ținând, aducându-ți aminte de anumite ispite, anumite patini care ai zăcut o viață întreagă înainte, poate ani și zeci de ani, așa să mă întâmplui sufletul ca o vilă de ceară pe care vechile patini, vechile păcate s-au adâncit așa cum ai zis, nu știu dacă aveți ceară de albine acasă sau ați avut. Sau luat o lumânare, faceți-o așa o vilă mare, sau mai multe lumânări, faceți o vilă mare și dacă tot frecați cu un deget pe o... faceți cu creionul pe ea sau pui și tot treci cu degetul, se face așa un șans până la urmă, se mai face un șans pe acolo. E așa face păcatul făcut în timp și îndelung, patima. Așa face în suflet. Sufletul e perfect la început, e desăvârșit, așa îl face Dumnezeu și tu îl modifici, faci voi din el, faci nu știu cum să le zic, cratere. Și totdeauna dacă lași o picătură de apă pe aia să cadă, tot acolo va veni picăturii să... pe valea aceea să o ia. Nu... obișnuit cum ar fi dacă ar fi să curgă un șuvoi de apă pe sus deasupra vilei, ia să vină apă pe toate părțile. Nu, ce o să ia tot pe partea aia pe acolo. Așa omul după ce a făcut anumite păcate, întinerețe mai ales, sau atunci când n-a știut, sau nepăsător, a trăit anumite patini, a adâncit în sufletul lui, a făcut aceste șansuri și totdeauna va fi predispus în orice condiții, chiar dacă el cumva s-a vindecat, a început să-i vindece, a început să judece bine, a început să-l cunoască Dumnezeu. Dar așa a lăsat urme adânci, unele lăsate și de părinți prin moștenire, altele exercitate și făcute și de noi, lucrate de noi, altele lăsate de părinți și după aceea bine lucrate de noi, altele învățate de la alții, altele din întâmplare, poate la început le-am făcut și după aceea ne-am obișnuit cu ele sau ne-am obișnuit chiar cu rău și le-am făcut în continuare. Oricum, nu contează din ce cauză au ajuns să fie acele șansuri, dar totdeauna noi trebuie să fim atenți. Oricât de bine ne-am așezat noi și aici, gata, suntem așezați pe calea cea dreaptă, cred lui Dumnezeu, cred așa, de multe ori Dumnezeu va fi nevoit sau va trebui să mai treacă prin anumite încercări, să mai dea anumite boli, dar aceste boli sau încercări nu mai au valoarea celor atunci când erai tu departe Dumnezeu și nepăsător, ci acestea cumva te țin aproape de El, te învață să tot netezești acea vale, să tot o acoperi, și cum am spus de atâtea ori, omul care a furat, omul care a desfrânat, omul care a făcut un păcat, consecvenți și mult timp. În mod special va fi ispitit acolo în ceea ce a fost el. Partea acolo vine toată ispita de timpul. Și nu-i numai simțământul omului care e lovit la degetul mic și face tot acolo se lovește. Tot acolo. Și până atunci nu ți-ai dat seama că tu, de fapt, tu tot așa te loveai și înainte cu degetul mic de tot felul de lucruri, cum puneai mâna, dar acum că e lovit, se pare că, doamne, mă lovesc de 7 ori mai mult. Dar nu e adevărat că tot așa te lovești, numai că nu știai că dacă nu te durea, nu băgai în seamă. Și nu-i numai așa. Deci să nu, acum nu zicem că, doamne, mie vin toate desunările și în minte pentru că eu am fost bolnav de sunare și acum tot revăd desunările. Nu. Este și aici în adevăr, dar mai mult decât atâta, chiar îngăduie Dumnezeu și chiar diavolul vrea. Și Dumnezeu îi îngăduie să te ispitească mai mult acolo. Problema aceea. Și știți că am vorbit noi, că îmi spuneau oameni care săraci s-a întâmplat să se obișnuiască, să fure, să fie cleptoman, să... Și s-au hotărât după aia, chiar unii au fost închiși, s-au hotărât, nu mai spun în viața mea. Și spuneau ei, acolo unde munceam în orice întreprindere, mie îi se ofereau toate șansele de a fura. Ce era, doamne, ce problemă? La mine venea, nu știu, băiat să zică, doamne, dacă îți dau chestia asta, faci chestia aia. Și îi întreba pe ea, deci, vă obi, să nu fac, nu. Dar lui se întâmpla, la el venea, la ăsta, pe care ăsta, dar tocmai să se bolnav de chestia asta. Și atunci zice, de ce, doamne, de ce nu mă ajută Dumnezeu? Și soluția nu era ca Dumnezeu să-l țină într-un eflubet, așa să țină într-un tur de film de și acolo și de aia să vină nimeni și să moară ăla, mituitorul pe drum și să vină ca la Ana de Manole, vântul, să nu poată ajunge la el și nu asta face Dumnezeu. El are încredere în omul acela și vrea să-l vindece, nu să rămână șansul pe creier, dar să nu o vindecăm, să lăsăm așa și să-l ținem într-un cuc perfect, așa, într-un spațiu pur și să se mântuiască așa. Nu. Și Dumnezeu, după ce ai fost biruit de diavol și te-a bajocolit diavolul, vrea să te arăte biruitor peste diavol acum. Vrea să te arăte stăpân mai mare. Nu știți că voi veți judeca îngerii, zice Hristos, Dumnezeu nostru. Și îngeri, nu pe îngerii noștri păzitori, eu vom judeca nici pe îngeri mari, arhanghe sau... Și pe acești îngeri. Și judecata noastră va fi prin faptul că ne-ai biruit, dar acum te biruim noi. Și Dumnezeu îți dă și putere și te ajută cumva și te și vindești de boala asta, că dacă nu va fi nimeni mai mare luptător în bătălia desfinării decât tu după ce ai căzut, poate, și acum luptându-te ani de zile și venind peste tine ispite, cum n-a venit peste nimeni, totuși le biruiești pe toate, că te-a și ajutat Dumnezeu, păi peste tine poate să vină orice, că nu ai caz. Dar peste altul care i-a trăit ca un fug așa perfect acoperit și n-a avut nici alte probleme, când îi se întâmplă să ajungă într-o situație foarte grea și dificilă, va cădea. Nu va avea puterea și stăruința și strădania ta care a avut-o tu și tu zici, de ce mi-a făcut Dumnezeu asta? S-a făcut-o, te-a biruit, te-a făcut biruitor peste puterea diavolului. Deci, aceste suferințe sau necauri sau ispite pe care le-au oamenii care se întorc spre Dumnezeu, nu mai au înțelesul sau folosul pe care le-au la oamenii care sunt departe și nepăsători de Dumnezeu și aceia acolo au folosul de a întoarce spre Dumnezeu și de a înțelege că alta este calea și alta este valoarea pe care trebuie să o aleagă, iar din plăcere, cele care se întâmplă și care sunt de cele mai multe ori mai mici și, mai, și chiar dacă sunt mari, asemenea celorlalte probleme sau ispite, Dumnezeu te ajută să treci peste ele, încât nu mai simți greutate când simți un om singur, fără Dumnezeu. Nu mai simți greutate. Și nu numai autosugestie așa că eu sunt cu Dumnezeu, știu că e Dumnezeu cu mine, știu că nu. Simți că Dumnezeu, păi așa s-o pot spune mulți dintre cei care au căzut un bol mare, care au avut probleme în familie, necazuri, boli, sau au murit cineva în familie lor și au simțit mai presus de orice cuvânt cum pur și simplu le îi ținea Dumnezeu și i-a ajutat să fie cal, să treacă mai departe, să biluiască, să ajungă la sfârșit și să se mântuiască și celălalt și să ajungă toți pe linia de plutire. Și nu dintr-o putere interioară, nu dintr-un reflex, nu dintr-o stare de că s-a degajat în tine adrenalină și n-ai simțit și nu. Din ajutorul Dumnezeu, mai presus de cuvânt, deci ai ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță l-ai, ceea ce celălalt, care nu știe Dumnezeu, sau nu știe, sau nu-i pasă, nu vrea să știe, îl are mult mai puțin, sau Dumnezeu îi lasă într-o încercare mult mai mare până când îl găsesc. Acolo durerea e mult mai mare, greutatea e mult mai mare, ajungi la limita ființei, ajungi la gânduri de sinucidere, ajungi la stare de revoltă îngrozitoare, de învârtoșare, nu se compară. Nu se compară cu ceea ce trăiesc ceilalți. După ce ai găsit pe Dumnezeu și te-ai întors pe el, acolo l-ai pe Dumnezeu, călătorește cu tine și cu celălalt călătorește, dar parcă îl lasă mai mult singur ca să se înțeleagă care are nevoie de Dumnezeu. Pentru că altfel omul nu m-a încredit niciodată. Eu sunt semizeu și nu am nevoie de nimic. Eu fac ce vreau și cum vreau. Și asta e motivul pentru care și cei care au ales care Dumnezeu totuși au încercări, au încercări, dar ea a ceva. Și acum, întorcându-ne, greșeala pe care o avem noi de obicei, sau este și față de noi și față de ceilalți, că trăim anumite lucruri, trăim anumite experiențe. Poate unii dintre noi chiar judecăm bine pe un moment și ziceam, asta mi s-a întâmplat pentru că am făcut aia, asta mi s-a întâmplat pentru că am făcut cealaltă, asta mi s-a întâmplat pentru că am fost rău, am judecat, am vorbit de rău. Și mi-aduc aminte clar, ieri am vorbit de rău, ieri. Și astăzi am văzut pe Dumnezeu, a îngăduit peste mine încercări și cumva aducem noi cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră sau lăsăm Duhul Sfânt să ne spune cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Nu ne mai se întâmplă, ne cazul și noi stăm așa mult, zic, de ce? De ce, Doamne? De ce? Adică să stăm așa copilărește și prostește. Oricum, explicația pe care o putem da în orice condiții și la orice ispită și încercare care vine peste noi este din pricina păcatului nostru, cu siguranță. Și când tu ai ales pe Dumnezeu, dar din cauza stăricilor tale și neputințelor tale accentuate cu ani de zile în urmă și care încă stăruie în sufletul tău, Dumnezeu a îngăduit anumite ispite asupra ta, ca să te zidească și mai bine, ca să, dar oricum din cauza păcatelor tale vechi, că dacă nu erau, nu venea, să zice. Și atunci, una este aceasta, că noi, poate pe moment, ne aducem aminte, după aia uităm. Unii dintre noi nu s-au dat aminte că oare de ce mi se întâmplă asta sau nici nu vor să-și aducă aminte și nu vor să facă legătură cu năcios păcătos. De aceea e așa mare păcatul acesta de a nu-ți vedea păcatul, de a nu-ți cunoaște puținătate, de a nu-ți cunoaște stricăciunea. Pentru că tu nu găsești niciun motiv. De ce să mi se întâmplă una asta? Dar de ce să mi se întâmplă? Și atunci totul se transformă într-un coșmar. Ziceau cei care erau în închisările comuniste că până nu îți asumai suferința, ori luai razna, ori mureai repede. Deci, se stingeau ca lumânările dacă nu s-a sumai așa suferință. Să zici, Doamne, nu știu ce am de Dumnezeu, dar sigur are un rost, merit, trebuie să trec prin asta, știe Dumnezeu că nici nu sunt. Dacă își asuma suferința și mai ales dacă spunea pe păcatele mele, sunt vrednic, cât vreau vrea Dumnezeu să mă țin aici, bine face. Poate era vrednic mai de mult, să fac mai multe, mai mulți ani și mai multe greutăți. Și nepoastă își asume așa, capăt o putere extraordinară. Pentru că nu merge în detaliu să cunoască pentru chestia aia și aia și aia și aia mi s-a întâmplat de asta, dar oricum bănuiește și vede în spatele oricului lucru pe care Dumnezeu îmi dă din viață. Dacă Dumnezeu îmi folosește, știe Dumnezeu pentru ce am anumite puținătăți, anumite slăbiciuni și vrea să le zidească, vrea să le acopere, vrea să mă ferească, vrea să mă ridice. Și atunci acestea te ajută și te face să treci cu ușurință peste. E ca și cum ți-ar spune, să zicem că tu stai, să presupune că ești undeva la țară singur. Și la un moment dat, cineva vine și te duce mâncare, tot timpul, te duce mâncare zilnic, cineva. Și ai fost bine, ai fost sănătos, te-a mers bine, sau nu știu ce. Și la un moment dat ai avut un disconfort așa, ți-o durea la ficat, ți-o vrea să vă durea ficat. Și tu zice, nu mă durea puțin ficat, doresc să sunt bine. Și la un moment dat, nu știu ce pune acel om care te duce mâncare în mâncare, că te simți tot mai rău, tot mai rău. Și tu zici, Dumnezeu, dar de ce îmi pune? Ce-i cu mâncarea asta? Poate nu mai are gustul ăla și îmi face rău. Să presupunem că să mă întipuiți ca cel care face mâncare, un doctor bun care vede că ai cancer la ficat și încearcă să te ajute dându-ți un tratament, deci citostat, deci, nu știu ce. Am zis așa o pildă care nu-i bună, dar înțelegeți. Dacă nu înțelegi de ce ți se dă aceea, zici, dar de ce să mi se dea? Păi eu mă dădeam puțin ficatul, de ce să mă chinuiesc eu acum ca prost? Nu mai e bine, dar să mă doar îngrijinarea ficatul puțin și vă detrez. Și de fapt tu nu știai că dacă continui așa mureai, dar așa treci niște încercări mai mari, dar poate scapi, ești la liman și o să fii sănătos. Așa, nu că poate scapi dacă urmezi cu ficete în lumea spirituală, totdeauna scapi. Aici nu știu. Dacă urmezi cu ficete ce îți gândăduie Dumnezeu și ce îți dă Dumnezeu, El e chiar doctorul de sălcuștat sufletelor, și dacă urmezi cu ficete ce îți dă El, toate acestea vor fi desăvârșite să te sfată la lumina ta suflet curat. Dacă le urmezi și zici, bine mi este, știe Dumnezeu pentru ce de acestea. Dacă așa, deși nu, cum privește un om, dacă el nu știe că acel om îi aduce un medicament bun, l-am judecat, zice, de ce mi-a dat asta? De ce mi-a dat să mănânc amărâlile? De ce nu știu ce face? De ce? N-ai înțelegi nimic, ai luat-o, ai fugit pe câmpii, l-ai omorât pe medic, ai face tot felul de lucruri, că ăsta îmi vrea rău, domnule. Dar dacă afli și înțelegi, nu altfel de suferință, altfel treci peste perioada cu citostaticile, altfel zici, trebuie să facem și asta, trebuie să încadă și părul, trebuie să nu știu ce, trebuie îngăduit toate, dar ai nădejde că vei ieși din necaz. De când dacă nu știi, ești nebunit de durere, poți să faci cele mai mari nebunii. Și așa e și cu Dumnezeu, deci dacă înțelegi, cum ziceam acești oameni închisori, înțelegi că spre folosul meu Dumnezeu îngăduie acestea, poți să le duci și îți dă și Dumnezeu puterea, dacă nu înțelegi, te nebunești. Sau te răzvătești, sau devii învârtoșat. Oricum, în toate condițiile, te stii mult mai repede. Mori mult mai repede decât oricine dintre ceilalți care cred și care... Deci, noi de obicei, ori credem pe moment sau înțelegem că și ne argumentăm și aducem cuvântul lui Dumnezeu în sufletele noastre peste minuni sau peste întâmplări sau peste ispite și le explicăm și atunci dăm și puterea acestor lucruri în viața noastră și ne și folosim, dar le aducem numai pe moment și pe uităm, ori nu facem nicio legătură și totul pentru noi e așa un amalgam care vine peste noi și, cum am zis, facem legături stupide și zicem că mi-o filmez bine pentru că e zi de 12, că e zi de 13, mi-o filmez bine că nu știu ce, că s-a uitat frumos vrutarul la mine, mi-o filmez bine că mi-a văzut frumos mama la telefon, mi-o filmez bine pentru că a fost vrăjitoarea Florica și mi-a făcut nu știu ce, mi-o filmez bine, găsești tot felul de explicații stupide care nu-ți dau niciun folos și nu ai niciun... și unii oameni își termină viața în astfel de explicații. Adică, pentru ei le merge rău că vrăjitorii tot umblă pe capul lor și nu e nenorocesc. Le merge rău, le merge bine pentru că nu știu ce au rezolvat ei pe acolo și au făcut antivrăji și nu știu ce. Găsesc tot felul de explicații care nu au nu durează. Cad. Și ești tot timpul nemulțumit de explicații. Cât de bine ți-a explicat tot nu te liniștești și tot nu te odihnești și tot nu explicarea cea mare e Dumnezeu și păcatele noastre. Restul sunt povești de unii copii mici. Așa este. Restul sunt toate povești. Dar oamenii, parcă nu, noi oamenii nu vrem să ajungem la explicația asta, pentru că e prea dureroasă și cere schimbare. Cere schimbare din temelii. Omul e lene să facă schimbarea aceasta. E îngrozitor de lene și e îngrozitor de idolatru față de sine însuși și de chipul lui, așa cum e acum. Și nu vrea să schimbe nimic. Și nu vrea să moară omul cel vechi. Cum să moară omul cel vechi? Vreau să nu moară. De ce să moară? Și atunci și la alți oameni greșim atunci la oamenii de lângă noi și ei nu se vor schimba atât timp cât tu te rezumi, să zicem că el trece printr-o suferință, printr-un necaz și își cere ajutorul. Te întreabă, de ce oare? Și tu te rezumi să-mi spui chestii pozitive, va fi bine, nu știu ce, lăsați că trece, așa mai spune oamenii, așa trec oamenii prin necazuri, lucruri așa, care, mai moment, poate liniștește pe oameni, dar nu-i dă nici pace, nici bucuria aceea, nici nu găsește pe Dumnezeu, nici nu se transformă pe bunele în diamante, nici nimic, până la urmă. Și noi vom da seama de ce oameni, pentru că am ținut lumina Slobog și lumina nu suntem noi. Lumina e ceea ce știm noi și ne-a dat Dumnezeu și ne-a descoperit și noi nu spunem. Și am cercetat pe multe, am pus paravan să nu se vadă. Și nici oamenii ăștia nu se folosesc și nu-și găsesc odihna, oricât de mult ai crede tu, că dacă nu-i spun, el își găsește odihna, așa și poate te liniștește la așa. Nu e adevărat. Dacă nu te crede, aici vine cuvântul prorocului Ieremia. Tu du-te și spune-le, dacă omul te îi deschizi și vezi că vrea să afle, oare de ce, oare ce se întâmplă? Atunci tu spune-le părerea ta, du-te și spune-le, dacă ei te vor asculta, zice Dumnezeul Ieremia, dacă ei te vor asculta, vei câștiga sufletul lor și pe al tău. Dacă ei nu te vor asculta, ei se vor pierde asfântul tău, se va câștiga, ți-ai făcut datoria și trebuia să faci ce ai făcut, dar dacă nu vei spune și sufletul tău și sufletul lui se va pierde. Adică, asta trebuie să faci.
Dar tu ce l-am făcut e morală?
Dacă nu e morală, a spus când omul întreabă și tu se compătimești că te doare, că și tu ești în situația lui. Nu știi cum de n-a venit peste tine chestia aia. Și tu ai aceleași chestii. Și tu n-am să zici, Doamne, de fapt, toate rugăciunile mari de rugăciunile ale ești cunoscenții vorbesc despre starea aia, nu? Dacă citești cu atenție și ești sincer o rugăciune, vezi, Doamne, pentru că patele mele am făcut așa, așa, și tu, și să nu sunt toți gândeți atât la noi, pentru că păcatele noastre au dus la cer și ar merita și am meritat și știm că merităm ca mânia ta să conține și că nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce, dar totuși, adică dacă ești sincer și citești rugăciunea, sau dacă tu zici, așa te dați control, dar eu nu cred chestia asta, nu mergi mai departe și nu știu ce. Dacă ești sincer, da, asta este, ce să mai o învârtim și o sucim. Și atunci ai și tu cu oamenii aceia, fără să-și ceară el cuvânt, fără să te roage el, să nu te-a pus să propovăduiești. Dar dacă te roagă el să-i spui adevărul cu durere, ca despre tine vorbind, nu că tu, dar tu ești un păcătos din cauza aia, ci de multe ori putem zice de acești oameni că sunt aleși. Așa zicea Sfântul Ambrozie al Mediolanului. El zicea, dacă peste un om cu boală grea, un medic mai vede o soluție, mai vede ceva, el trece din tratament, de credere, nu mănânc, că nu știu ce, până la postul credere, până la nu știu ce, stai numai în parte o parte, stai numai de ce era mare, tot felul de complicățenii, pentru că mai sunt șanse. Și atunci, așa Dumnezeu și cei care fac distrugere și ne fac mari, sunt șanse mari să se trezească oamenii și să se întoarcă spre Dumnezeu, pe când zice cu cel care nu îi spune nimic, îi merge bine, fain, știi, ești în aceleași probleme și păcate, că așa, dar ție nu se întâmplă nimic, chiar tu să fii tricoșat, că s-ar putea să fie ăla care ai boală atât de grea, cum zice medicul, lăsat, să mănânce să dea. Să mergă ca să moară. Și să-și mănânce aici pe pământ ultimele zile și ani și așa, pentru că și dacă vă aduce bine peste și dacă vă aduce rău, văd că el se va învârtoșa, se va îndepărta de mine și nu are rost. Și atunci, nu tu zici că ești păcătosul care a venit apa la gura ta, păcătosule, nu așa, ci adevărul este, dar cumva spuse din inima ta, pentru că înțelegeți, nu pot acum să spun cum să ziceți. Fiecare va găsi inima lui și va înțelege, dar adevărul lui Dumnezeu trebuie spus. De aceea uneori mă doare înțeleg pe medici că, mai ales la bolnavi de cancer, la bolnavi terminali, nu li se spune. Oamenii mor cu zile, mai au puține zile, mai nu știi dacă va mai trăi. Și lui nu îi se spune, Doamne, știi că mor. Știu, înțeleg, pentru că oamenii sunt așa de slabi, dacă îi se spune, se stinge de picioare. Și... Dar nu știu acum dacă faptul că dacă îi spui moare în 2 luni și dacă nu îi spui moare în 4 luni, dacă asta folosește la ceva. Adică dacă cele 2 luni în plus sunt atât de valoroase, dacă ele n-au în sine acest diamant al înțelegerii și al... Măcar să știe că va muri și să știe că are boală grea și că aceasta, de ce a fost oare îngăduită Dumnezeu și oare ce trebuie să înțelegem noi și oare, cum zicea Părintele Arsenie Voca, dacă ai cancer, ești cancer. El zicea în sensul că se dă marea șansă să aduci aminte, să te concentrezi, să te gândești, să îți dai seama că ai greșit sau când ai greșit, să ți-ai rămas bun la toată lumea, să te rogi pentru tot, să te aduncești gândul în Dumnezeu, să... Deci e o mare șansă. De aceea, cei care mor așa, de neprază, cum se zice, sunt cei pentru care se roagă biserica în mod special și la proscomidiar, când se roagă preotul dimineața, înainte de liturghie, toate tipurile morți care sunt acolo, pentru care se roagă biserica, sunt cei care, în mod special, cei sunt 47 de tipuri de morți, de moarte neprazdică. Deci pentru care ei n-au avut timp să se pregătească. Cum vă ziceam, că zicea tatălui Hamlet, durerea lui față de fratele lui care l-a ucis și a adunat o treabă în ureche, nu era că m-a ucis neapărat, numai în sine, faptul că m-a ucis, ci nu era nici pe ea averea, nu era nici pe ea soția, nu era nici nimic, nici că fiul lui nu mai moștenește nimic în fratele ăsta, durerea lui cea mare era, îi spunea fiului său, dar știi cum am fost eu nepregătit, direct în fața judecății lui Dumnezeu, știi ce înseamnă să mergi nepregătit în fața, era înspăimântat. Deci nu există cuvânt să descrie ce înseamnă să meargă Sfântul nepregătit. Adică el poate mai avea zile, Dumnezeu îi mai dă timp să se întoarcă, i-ar fi dat o boală poate mai lungă, poate omul s-ar fi trezit, s-ar fi întors, s-ar fi pregătit și ar fi șters din păcate, s-ar fi rugat, s-ar fi... Și el a mers absolut nepregătit în fața judecății Dumnezeu. Și de vedere înțeles că, da, îngrozitor să mergi nepregătit, dar toată această judecată sau toate aceste păcate care el nu l-a putut șterge, vor fi și pe sufletul fratelui său care l-a ucis. Adică, și cred că are un adevăr mare și merge pe învățătură creștină. Adică cel care ia viața unui om îi va purta nepregătirea lui. De aceea auziți în viețile Sfinților că s-a întâmplat lucrurile Sfânt sau moare din veșoară de părinții lui și să facă, sau chiar am scris săptămânile trecute, a omorât din greșeală de părinții lui și acel om nu și-a găsit odihnă până la sfârșitul vieții sale, s-a dus împreună cu soția sa și au făcut nu știu câte case de copii orfani și de bolnavi și din Roma și peste tot ca să-și spere păcatul și să ajute și la mântuirea părinților săi pe care el i-a oprit că nu trebuia, că Dumnezeu nu atunci s-a socotit, adică nu știu cât de mult din fără să vrea. Cine știe, nu știe. Oricum, el s-a socotit vinovat și s-a dus cumva și a făcut fapte mult mai multe de facere de bine, a lăsat toate ca să cumva să răscumpere parte și greșelile părinților săi care n-au ajuns să se mai întâlnească Dumnezeu cu în taina aceea, în pace, în moarte liniștită, în moarte creștinească, așa că ne rugăm noi, adică aducându-ne aminte, știind nepăcatul, cerându-ne la Dumnezeu iertare, împărtășindu-ne cu Dumnezeu, fiind cum se cuvine înainte de Dumnezeu în momentul când trecem dincolo. Și despre aceea știi de moarte, ne vorbește Mântuitorul că zice, ați auzit că a căzut turnul Siloamului peste 18 oameni, credeți voi că aceia era mai păcătos decât voi, vă spun om, nu? Ci s-a întâmplat lor așa, ca nu cumva să muriți tot la fel. Și asta era înțeles de moarte năpraznică, adică vi se va întâmpla și vouă așa, dacă nu vă veți pocăi și voi veți muri la fel, zice Mântuitorul. Adică înseamnă că toți care nu se pocăiesc cade turnul vântul pe el. Turnul pompierilor, turnul nu știu care, bine ferit de turnul că nu cumva că așa din Mântuitorul. Nu! Sau turnul legemenului. Nu! Ci se referă la faptul că vor muri de împraznă nepregătiți. Nepregătiți. Că dacă nu vă veți pocăi, toți se muri la fel nepregătiți. La asta se referă Dumnezeu. Adică și asta înseamnă că e important cum mori. De-aia ne rugăm noi. E important cum te pregătești, că viața până la urmă e o pregătire pentru asta, e o pregătire de a te întâlni cu Dumnezeu. Așa cum te pregătești, știți cum e viața noastră, exact cum înainte de nuntă te pregătești 2 săptămâni, faci, treci, lucrezi, nu? Păi noi ne pregătim de o nuntă extraordinar de mare, nunta veșnică a Sfântului nostru cu Dumnezeu. Și contează cum te duce, că nu te poți duce imediat. Nu te poți duce, să zică, că unde e? Trebuia să fie îmbrăcat, să fie îmbrăcat în mire, măi, ce-i cu tine aici? Ești afară. Și nu te recunosc, nu ta și cine e ăsta? O veni și el în haine, în inițar și în farică și miroase oaie și pleci afară. Adică, n-ai ce căuta acolo. N-ai ce căuta, pur și simplu. Nu ești pregătit, înțelegeți? Și este dat afară așa. Da.
Pentru cei care s-au spus,
biserica a avut o biserică în general, cum vă spuneam, și n-a fost aspră față de acest tip de moarte, nu pentru că ea e mai grea decât altele. Adică a ucide e mai mare lucru și mai greu decât alte sinucide. A nu-ți învăța copiii pe care credinte și ai pierde vândută, totdeauna sufletește și aceștia se vor întoarce împotriva Dumnezeu pentru toate vieții. Pentru că tu nu ai învățat și nu ai educat, e mai mare păcat decât. De vei, zicea Mântuitorul, este bună putință să nu vină păcatul, dar vai pe cel din care vine păcatul, care vine ispita. Că de veți minti că între aceștia mici, frații mei, mai bine ar fi fost vouă să vă legați o piață de gât să vă aruncați în mare. Adică e mai mică sinuciderea. Înțelegeți decât să zmintești un suflet, să-l duci definitiv în ispită și să nu mai câștigi împărăția pentru niște învățături, pentru niște felul de a fi, pentru cine știe ce chestii pe care le-ai băgat în cap și le-ai rezolvat pentru restul vieții în postul lui Dumnezeu, sau pentru neglijența ta, sau pentru răutarea ta prin care l-ai pus pe el să fie rău și care se răzbune și el pe alții, că tu i-ai făcut rău și i-ai dorit rău și l-ai urmat cu rău poate ani de zile și așa l-a făcut așa și el s-a făcut și el rău. Ani de zile și nu mai vrea să știe de nimeni și nu mai vrea să știe de Dumnezeu. Și atunci, dar biserica a avut această poziție foarte aspră, nu biserica, măsura creștină față de cei care sunt sfârșit, pentru că cei care fac aceste păcate, care ucid, care fac rău copiilor lor sau altora care le devin model rău, totuși aceștia mai au șansa să se pocăiască, să-și recupereze păcatul, mai este de vreme, mai au timp, pe când cei care sunt sfârșit mor în acest păcat și nu mai au timp, știți? De aceea, sfârșitul ai văzut așa de dur. Pentru că nu mor de nepraznă, nu din alegerea lui Dumnezeu sau altora, când poate altul vine peste tine nepăsător și merge cu viteză mare și te omoară și atunci ar trebui și multe ți se vor ierta pentru moartea această dureroasă, multe ți se vor ierta și păcatele tale și tot ceea ce trebuie să faci tu și pocăința ta îi se va cere aceluia care a făcut asta, dar acum când faci tu, cui se va cere? Cui se va cere? Adică ce vei face? Ce o să faci? Și atunci biserica a fost foarte aspră cu moartea aceasta, dar niciodată nu putem spune noi, așa cum o povesteam de tânărul acela student medicinist care s-a mânăvit de poliomerită și care a avut darul acesta să vadă sufletele și îngerii, vedea așa, la așa, măsurea, nu se făcut în scaun stând, încremenit acolo la fereastră, zile și zile în șir, până venea cineva de mai schimba, îi dădea să mănânce și ne povestea la Sfântul Vasile cum a văzut el. Nu prea simțiu Vasile, a văzut acest student pe un om care se sinucidea, se rânca de pe un bloc, de la fereastra care se uita, el vedea blocul. Fiile tânăr așa, cum se gândea, cum se arunce. Și la un moment dat a început să vadă și puterile tunericului, și puterile binelui, și pe îngerul lui păzitor, și puterea diavolului, sfătuindu-l fiecare în felul lui. și tânărul se aruncă și pe încădere îngerul îi zicea, acum măcar, cere-ți fel în ziua, împacă-te cu Dumnezeu. Deci era încădere și îl vedea pe înger spunând așa. Și atunci, noi nu știm ceea ce nu trebuie să judecăm noi, că noi nu știm noi părerea de rău omului, dar cât de bolnav era și psihic, și eu știu, cât de influențat în rău de mulți, cât de tentat fi modelul altor, și știți că de multe ori sinuciderea are, merge pe un model ăsta contagios. Țin minte că mergeam cu Crucea la Rupere, ne-am fost preot final, și am ajuns la un bloc unde la același etaj, la etajul 10 și 9, la etajul înalt, era bloc înalt, se sinucisese în câțiva ani 4 sau 5 oameni, la acele două etaje. Și erau familii total diferite, nu aveau, dar aveau o putere de influență și de contagiune și în familie. Și în familie, dacă tatăl s-a sinucis, dacă mama sau cineva, mici, copiii, nepoții, vor fi mult mai tentați când ajung în situațiile disperate, de marginale, în care nu știu ce să facă, nu știu ce să mai găsească, să iasă din ispită, vor fi mult mai tentați să facă și așa. Ca așa a făcut bunicul. Chiar dacă au urât toată viața ce a făcut bunicul, dar în situația aia, îi tenta să facă asta. Așa cum cei care au avut părinți sau bunici bețivi și au văzut că acela în situație că se enerva și venea acasă, bea, când va fi și el nervos și supărat și așa, chiar dacă urăște băutura, va fi foarte tentat să facă și el asta, plus că și genetic va fi tentat spre băutură, nu numai primotel. Și toate păcatele au și o contagiune, și atunci nu știm noi cât de contagiați au fost vieți oamenii aceia sau ce modele au avut. Și poate că multe li se vor scădea din păcatul ăsta sau li se va lua sau ce probleme psihice aveau sau dacă în clipa aceea când a terminat săracul ștran, nu e acolo rău, dar nu mai putut face nimic. Nu și-a dorit în mit, în sutii, să mai facă ceva, dacă ar mai trăi acum, dacă s-ar putea smulge din ștrangul, ar vrea să fie altfel, ar vrea să se roage altfel Dumnezeu, ar vrea să se raporteze altfel la lume. Dar nu s-a mai putut face nimic. Și atunci noi știm, nu avem voie să judecăm noi pasprime, zicem, nu, gata, definitiv, în fondul iadului, nu știm niciodată și nu știm mila lui Dumnezeu. De fapt, nu cunoaștem noi mila lui Dumnezeu. Nimeni nu are voie să judece, să zică că de nimeni n-a zis Dumnezeu că e în iad. De nimeni. Nu știm cine va fi. El va judeca. El va judeca. Și atunci, cel mai bine ar fi să ne rugăm pentru ei în ziua rusarilor, cum se obișnuiește biserica, dar Sfântul Vasile e un om blând și el zice și cred că Dumnezeu binevoiește în blândețe, așa, și el zice, când îi pomeniți pe moșii și sămoșii voștri și pe cei morți din neamul vostru la parastase, după 10-15 care îi pomenești, lasă și le tot punem și pe cei sunt ucis. Acolo, că Dumnezeu nu se va supăra că îl pomenești, că ei nu știi cum a murit el săracul și în ce chip și nu știm noi. Oricum nu se va supra Dumnezeu, cu siguranță. Acum să-i faci special lui parastas, ca să-ți zice totuși nu. Dar așa, cum de ce să pui și pe el acolo, nu se va supra Dumnezeu. Și știți, am repetat de multe ori povestea aceea a părintele acela rus, care, fiind bețiv și singur, vrea să se sinucide tot timpul și avea gândul de sinucidere și statul îl socotea nevrednic. Deci era și necinstit de oameni, și bețiv, și singur, și toate pe capul lui. Și el avea drumul de sinucidere, dar văzând ce greu se lupte motiva sinuciderii, se ruga pentru toți cei care s-au sinucis la fiecare liturghie. Și cum auzind episcopul Patriarhul Moscovei Filaret, mi se pare, Sfântul Filaret a auzit ce bețivii și ce prostii face, nimeni l-a chemat, l-a scos din preoție fără să discute cu el. Și l-a scos din preoție, a zis, da, că preotul ăla nu mai trebuie. Și din clipa aceea, fără să-și dea seama, e că într-o zi câte hotărăști un episcop, nu? Poți hotărâ multe lucruri. Din clipa aceea nu avea nopți liniștite. Noaptea veneau niște oameni dintre corpul ăla și spuneau, ne-ai luat apărătorul, ne-ai luat singurul apărător. Și el până înțelegea cine, ce am făcut, care apărător. Și s-a tot gândit și a dat seama că acela este. Dar nu știa ce făcea acel om și cine era aceștia apărat de el, care. Și l-a chemat și a zis, ce făceai tu până în viață, măi părinte? Și zicea, nimic, era sărac, nu, un bețiv nenorocit amărât, care singur, ce să-ți faci bine? Nimic n-a făcut bine. Ceva așa, vreo rugăciune, ceva. Și a zis, știind cât de greu este pentru cei care se sinucid, mă rugam la fiecare liturghie pentru aceștia. Și aceia erau. În momentul când l-a înțelepțit, l-a mințit, l-a liniștit, l-a învățat să nu mai bea, i-a vorbit altfel. Și dacă mai bei, du-te și slujește. toate și roadele pentru oamenii aceștia și s-a întors înapoi și s-a liniștit. Nu mai vrea nimeni el noaptea, el liniștit. Deci, și atunci Dumnezeu nu binevoiește pentru cei care, dar e greu să te rogi pentru asemenea păcate, pentru că, într-un fel sau într-altul, când te rogi pentru un om, iei și asupra ta puțin din ispitele care vin asupra lui. Adică, altfel, ce valoare are rugăciunea sau ce valoare are dragostea ta sau de celălalt, dacă nu poți și tu, purtați-vă unii altul la păcat, nu zice Dumnezeu. Și într-un fel sau într-altul, tu când zici asta și când iubești pe cineva cu tot sufletul, știți cum zic îndrăgostiți. Dă-mi-e, Doamne, dă-mi-e ce are ea, nu știu ce are ea, nu știu, gută. Dă-mi-e, gută. Are examen greu. Să are examen greu, dar să nu ai de ea. Știți cât de ușor ne referim să facem asta? Și este un semn al dragostei. Și așa zicea și Părintele Paisia Vioritu, când ucenicii lui veneau și el era un nou cancer și zice, ei cumva tainic și o să-mi dea, nu mi-l întrești. Și îl vedea și când deschis și zicea, nu cumva să cereți, nu cumva să cereți, nu știți ce cereți, pentru că el avea niște dureri îngrozitoare. Și, dar dragostea în sine și rugăciunea adevărată cere cumva să poți și tu din ei, nu simți că ai făcut ceva dacă nu poți puțin din durerea celuilalt. Nici nu ești mulțumit de tine, nu ești, ce rugăciunea aceasta, în care tu nu poți inima zis, s-a făcut? Nu s-a făcut. Adică nu nici față de tine nu ai cinstire dacă nu poți tu puțin. Ei, când te rogi pentru asemenea păcate, pentru asemenea greșeli, pentru asemenea oameni din asta ta, ispite, cum au avut acei oameni. Să măsură. Și să fie înțeles oamenii. De aceea, zice Sfânt Ioan Evanghelistul, iar la păcate, strigătoare la cele, la păcate mari, la cei care trăiesc în păcate mari, de asemenea, am trăit că te mai să nu dai mâna să-i ridici, să-i scoți, pentru că nu cumva să fii trași și tu acolo, să cazi. Și atunci, cu înțelepciune să fii și de aceea, mai bine dă-l biserici, să-l ai biserica pentru ei, pune acolo și tu la coada printre cei adormiți, dar să te apuci tu acum să faci zilnic, nu știu ce canoane speciale, foarte periculos, foarte, și nu știu dacă ai atâta dragoste să porți după aceea și tu aceste încercări, aceste ispite, și să te dovedești în fața diavolului biruitor, pentru că Dumnezeu întotdeauna vrea să ne arate, dacă nu l-ar pe el biruitor, să arate pe tine biruitor. Știi, când te rogi pentru un om, Dumnezeu vrea să-l smerească pe diavol, vrea să-l biruiască pe el, dacă nu, fiind acel om care a căzut, prin tine. Și are încredere în tine și îți va da ajutor, dar încercarea e mare. E ca și când zice, Doamne, vrei să ne ajuți la oricine de aici? Nu știu ce să zicem. Vrei să o faceți cum să o auzi? Da. Dar știți că trebuie să nu știu ce, să nu știu ce, să nu stați acolo, să faceți nu știu ce, să stați nu știu câți ani acolo, să nu vedeți familia asta. Ce greu. Pentru că e foarte greu așa. Așa e și producerea acestor lucrurile mari. Te implică și te pune într-o situație foarte grea. Așa că Dumnezeu nu ne dea neapărat să ne rugăm pentru aceștia la bisericii. Putem să-i dăm să se roage. Da. Tu ai întrebat, da.
Cum îi putem ajuta pe cei care trebuie să lupta așa de răsăsare față de Dumnezeu și poate în păcate mare, dar nici pare că le este bine așa. Și
nu... Dacă omul nu vrea să asculte sau nu-l interesează, nu prea ce face. Tu poți să-ți continui viața, să fii om serios, creștin, să nu fie rușine să zici de unde vii, da, știi că vin, să nu fie rușine să zici că postezi, să nu, dar nu ții morală. De ce nu postezi? Nu. Așa sunt eu om sărat, păcătos, amărât, am nevoie de post. Poate tu ești perfect și care eu am nevoie. Și deci nu să-ți trăiești viața cât mai curat, să trăiești în Scriptura lui Dumnezeu și restul la vremea cuvenită pe care numai Dumnezeu o știe, de aceea zicem rugăciunea pentru cei chemați la liturghie și de aceștia cheamă-i la vreme potrivită să vrească pentru noi numele Tău cel Sfânt. Este o vreme potrivită. E ca și cum ai zice, nu poți scoate pâinea din cuptor și ea e crudă, așa nu te-a luat. Și trebuie să aștepți să se coacă o ispită, în încercări. Mai trece un necaz peste el, mai trece nu știu ce, acum mai bine, nu are probleme. Mai târziu, va să va trebui să mai mult și va afecta mai mult urechea spre tine și să va fi mai atent la tine și altfel va să o lua cineva. Și până la urmă va înțelege el, dar atunci pe moment să faci niște eforturi, nu știu cât de nu prea. Și faci o greșeală mare dacă te apuci, atunci vrei să-l mutuiești cu forța tău. Poți să faci un rău mult mai mare, adică să-l faci să fie învârtășat, să nu mai vrea să audă, să se satură, să nu-i trebuiască. Doamne, că tu ești băgat cu forța acolo. Uite aici, ai citit? Nici ce este genul ăsta care nu, nu fac bine.
Da. se consideră sinucidă,
Omul ăla poate să fie atât de pătimaș, că fumează, nu poate să se lase. Încât eu am văzut oameni, am mers cu unul pe un compartiment sărac cu 8 ore, cum se fac trenul la noi, mult, un elvit din sus în aici, și venea la cruci, că era cancer generalizat la plămâni. Și era mare, jos, oliv. Și mai mergea un cum și după aceea se ducea afară și tușa câte 15 minute și scâmpa sânge și iar mai se ducea un cum. Și iar, și tot îi zicea o doamnă, de ce mai ai pe domnul, de ce mai cumeni domnul, că mor, nu pot. Și se ducea acolo și, pe ce să zici? Simțeai cum acela are o patru extraordinar de acum, îl depășea cu tot, de nu conta că scâmpa sânge, că tușa câte 15 minute, încă un fum. Mai dau un fum. Deci nu știu dacă poți zici că sinucidere. Da, este un fel de sinucidere, dar nu știu cum aș vedea Dumnezeu. Și cineva să ne rugăm pentru Loredana care a căzut, că a fost afectată coloana vertebrală și nu se știe încă dacă medicii vor hotărâ să opreze sau nu face Loredana. Foarte rapid o să pun, o să răspund întrebări pentru că am vorbit cam mult. Părinte, putem să spunem fratele nostru pentru o fată, tot Loredana, care a înălcat pe gheață și acum are fractura în plan trecut. Înseamnă că e de pe aici. Nu? De aici, de pe aici, de pe de. Dacă vreți să zicem în totul nostru, tot așa. Nu, pentru un domn George bolnav destul de grav, dar care nu știu de Dumnezeu. O altă întrebare sau altă. Anunț, am citit la Sfântul Vasile și de la Poiana Mărului de importanța metaniilor, de importanța menținerii atenției deasupra inimii, locul de unde se naște rugăciunea curată. Ăștia lucruri mari, adică prima dată se face o căruță de rugăciune serioasă, așa, și chestia asta cu deasupra inimii, și dar oricum, dacă totuși faceți rugăciunea inimii, dacă o ziceți consecvențe, mult timp, încercați când vă concentrați și dacă aveți deja obișnuință să vă concentrați la inimă, e poveste lungă, trebuie să încercați să vezi în duhovnic, să vedeți, să să fiți cu el, nu așa, nu e o chestie generală. Bază lumea, e tot de aici. Așa vă gândiți și așa faci. Fiecare om are altfel de a fi. Și dacă totuși reușești și ai atenția asupra inimii și atunci când te concentrezi și te concentrezi asupra inimii când te rogi, să nu, asta era învățătura părinților, să nu te concentrezi de resubtul inimii. Pentru că se întâmplă, foarte interesant este că se întâmplă că se activeze toate puterile pătimașe ale omului. Toate pornirile de răsânare, de lăcomie, de invidie, de răutate, tot ce înseamnă partea subumană a omului, aceea nedumnezeiască. Pe când, dacă reușești să concentrezi și să păstrezi gândul la Dumnezeu, dar deasupra, în partea de sus, reușești să lucrezi mai mult în partea așa bună, în partea liniștii, în partea nepătimașă, în partea imaginii față de ceilalți curată, nu și la ala. Cum s-a uitat la mine și nu zice, zic că te rogi. Reușesc să păstrezi un mânt curat față de oameni dacă păstrezi așa rugăciune. Astea sunt lucruri mari. E ca și cum am vorbit, cum ziceam alte dăți, la 7.000 de metri ce fac alpiniști? La 7.000 de metri își pun mări nu știu de care, iau crampoane nu știu care, folosesc altfel de mâncare, nu știu ce. Noi toți suntem la zero. Până la 7.000 mai avem discutat, nu are rost. Trebuie să ajungă cineva la lucrurile astea, discutăm despre lucrurile astea. Foarte, foarte pe scurt. Și nu cu mine atunci. Părinte, ascultarea nu depășește multe ori înțelegerea noastră și nu e fără explicații? Ba da, ba da, ba da. Și ascultarea trebuie luată de, dacă totuși ai ți-ai ales Domnul și mai ales nici, deci cât se poate, ai încredere în El, atunci ei ascultarea pe care o cer, nu te duci și zici, ce să fac în domeniul ăsta oare? Și nu acum orice copilărie. Dar oricum, ceva legat cât de cât de scopitor și de anumite patimele tale și anumite pornirile tale, oare e bine nici pentru mine și pentru patimele să fac asta sau asta? Dacă o iei tot așa și îmi dă din cap, îi știți să facă boală de multe ori, ascultarea e greoaie de ținut. Nu, îți venea să faci altceva, să puși pe dealuri. Îți venea să faci ce? Și o iei ca de la Dumnezeu, ca un medicament, pe care îți spune Dumnezeu amar, dureros și dar trebuie să iei ca de la Dumnezeu, dacă nu vie, n-are rost. Ori nu te duci să frântezi, sau dacă e o problemă importantă și duhovnică tot cere, că e bine să faci aia și tu nu poți, schimbi duhovnicul, mergi la altcineva, cerci altceva, de n-ar fi bine să schimbi duhovnicul, pentru că e așa ca o, cum să zic, dar avantaj duhovnicesc, n-am reușit la unul, n-am putut să mă arăt, mai la altul și ăla e mai dur și nu știu ce. Deci n-ar trebui așa, dar dacă nu se poate nici cum altfel, Părinte, medicamente resping durerea bolii trupești, cum se transformă durerea spre folosul bolii sufletești? Te mă direi, greu de spus și mult despre se zicea. Cum se transformă durerea? Trebuie să vorbim mult despre asta. Părinte, cum ar trebui să mă rog pentru mama mea, că am făcut câteva vorbiri sărăcuță de ea? În primul rând să nu o judeci, dacă o judeci n-ai rezolvat nimic și faci rău și ție și ei. În primul rând să nu o judeci, să o înțelegi, să o iubești și mai mult, săracă de ea. A fost vreme în care nu știa, tot o nenatul asta, fă, ce asta, nu știu ce, nu știu cum, toată lumea îi turna în urechi de la unul, la primul până la ultimul și părinții în frunte. Și cei mai mulți nu știau pe păcat. Ziceau, ăla e unul gândează chestii de boss, de un liga acolo, n-are nimic, n-are suflet. Și erau convinși că e așa. Sau oricum își impuneau că e așa. Și biserica încă nu era de multe ori, mulți de preoți, nici n-au știut. A văzut la început târziu. În România, de-abia după al doilea război mondial, dar nu după primul, după primii ani. Și anii 50 au început toată povestea asta. Dar atunci nu au știut de avort, nu știau de așa ceva. Mai făceau câte unele femei cu leandru, cu nu știu ce, se aruncau de pe dulap, făceau tot felul de chestii, da, tot ce fac pe la țară. Și era atât de clar că e un păcat, adică, domnule, faci chestii stau de pe dulap, pe leandru, ești pe fapt de moarte aproape, că e o travă. Dar aici apărea așa o chestie medicală faină, trece acolo. Nu știu ce, dacă e chiar păcat, chiar o problemă, păi dar nu e suflet. Și încă până se lămurească mulți preoți, nu știu ce să zică, sau n-au zis, sau au tăcut. Și nu știu cât a fost vina vietei mamei asta, care a făcut jertfă. Și în primul rând să nu ajute și în al doilea rând să te străduiești să faci tu ce n-au, ceea ce ar trebui să facă poate frații tăi și să faci tu, să te apropii de Dumnezeu, să faci bine oamenilor, cum a făcut acel om care s-a dus, a făcut case, copii și nu trebuie să faceți tot stați de copii, da? Oricum, să faceți mult bine și tot ce vă spune Dumnezeu în cale, să-l faceți și cumva să vedeți cu bucurie și cu pace la sfârșit între sufletele care vor fi de-a dreapta împărăției lui Dumnezeu, să vedeți și pe frații tăi care vor fi acolo și care se vor bucura că te vor vedea și vor zice bine și cum ai auzit bine, slugă vrednică și credincioasă, vei vedea. E ca și cum, nu, când un frate al tău închipuiește că ai mai mulți frați și zicem că toți sunt legați de un hoț. Toți sunt legați de hoț și prinși acolo de, în casă. Tu ești singurul liber care mai rămas pe acolo. Și toți zic că fii atent ce faci, nu te prindă, fii atent, du-te, sună, fă aia. Și tu ca un prost, dai cu un sur de pământ și te vede hoțul, te leagă și pe tine. Au zis că nu o să se uită tot la mine. Ah, iamă că ești un tolomac și un... N-ai făcut nimic. Dar nu o să fie bucuroși că ai reușit să faci, să-i rezolvești și să-i dezlești pe ei și să se bucure și nu o să te primească aproape un erou. Bine ai venit, frate. Da, așa, dar ai trăit și pe aia, să petrec, omule, am să-mi petrec iată, dacă n-am petrecut-o voi, să petrec eu. Părinte, cum ar trebui să mă rog pentru mama mea, care așa, așa, cum am zis, totul, multe fapte bune și nerezi decât pe nimeni, părinte, eu știu că această credință, adevărată, e un dar al Dumnezeu. Noi cum putem primi această credință adevărată? Eu aș vrea să o am. Ce complicată întrebare. Cum adică noi cum putem primi această? Simplu, primești. Eu aș vrea să o am. Adică cum putem să primim că nu avem? Ne străduim să o tot citim, să o tot cunoaștem, să o înțelegem și ne rugăm Dumnezeu să ne învețe să o înțelegem. Adică nu e numai așa o chestie de că o cunoaștem, noi o știm acolo. Atenție, deci ai înțeles? Mai repet toată lecția? Ai înțeles? Da. Nu, e o chestie de dezlegare a minții. Până la urmă, nici măcar credința adevărată nu putem primi sau înțelege numai de noi singuri, de noi înșine așa, ci cumva și acolo trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu, cum zice Scriptura, că nici noi să ne rugăm, nu știm de nu, că își vine și se roagă noi Duhul Sfânt cu suspine negrăite, și așa cum le-a venit Hristos și le-a deschis mințile și au înțeles Scripturile și au înțeles tot. Și tot ce le-a spus El și dintr-o dată au înțeles toate cele care le-au zis de la El și toate învățăturile și prorocirile. Și atunci, așa e și credința aceasta. Deci nu ține numai de a studia, de a citi, de a face studenția Biblie, de a citi, de a citi. Nu-i destul. Și chiar să rogi pe Dumnezeu cel viu să vină să te învețe El. Să vină să deschide El mințile. Și așa se întâmplă. Să iertați. Trebuie să-mi fac doamnă.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi
și iată nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ne duce pe noi în spită, și ne dorește să rog.
Că Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cuvinte cu adevărat, să te ferici pe tine, născătoarele Dumnezeu, și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeu primii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care-a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine ce-au adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Petru, Vecele Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Său, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu,
Vrâne, vrâne, și zilea mea a fost să-l apreciez.